Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Jurnalul de studiu de astăzi merge spre finalul profețiilor lui Zaharia. Îl salut cu drag pe invitatul nostru consacrat, pastorul Traian Aldea.
Bună ziua, bine ne-am găsit.
Și bine le răspundem ascultătorilor, celor care ne-au urmărit ediție de ediție și care au mers alături de noi în timp și spațiu, încercând să găsească urmele clare ale lui Dumnezeu și să descopere în toate slovele scrise în Biblie ceea ce ne spune Dumnezeu personal fiecăruia. Domnule pastor, pentru a putea încheia activitatea lui Zaharia pentru moment, pentru că ascultătorii noștri sunt invitați, poate și provocați să-l aprofundeze, dar pentru a încheia, ce putem spune ca o concluzie a întregii vieți pe care a adus-o?
Profetul Zaharia, așa cum am repetat de multe ori, este un profet al restaurației, perioada anilor 520-515 înainte de Hristos, participă din plin la terminarea reconstrucției celui de-al doilea templu, împreună cu profetul Hagai, încurajând și oferind poporului motive puternice ca să treacă la lucru. Astfel, se termină templul și este sfințit în anul 516. Pe lângă aceasta, profetul Zaharia este un profet apocaliptic care privește dincolo de epoca sa, reconstrucția templului, reconstrucția Ierusalimului, privește departe în viitor spre două momente. Momentul venirii lui Mesia, având multe profeții mesianice. Probabil că cele mai multe care se găsesc într-o singură carte a unui profet, sunt la Zaharia. El oferă o mulțime de detalii din viața Domnului nostru Iisus Hristos, profeții pe care Domnul Hristos și autorii Noului Testament le-au citat, aplicându-le exact, deci oferindu-le girul veridicității în dreptul lor. Ultima și cea mai frumoasă, să spun, profeție, este referitoare la a doua venire a Domnului Hristos, nu epoca mesianică, adică prima venire, ci a doua sa venire, legată tot de Ierusalim, fiindcă el a avut în centru Ierusalimul, reconstrucția Ierusalimului, în special a templului. În viziunea aceasta apocaliptică sunt împletite și idealurile pe care le-a avut Dumnezeu cu Ierusalimul și cu poporul său. Din acest motiv, profețiile lui Zaharia sunt unele din ele profeții duble, care aveau o aplicare istorică în timp, în dreptul Ierusalimului, și o aplicare apocaliptică în final, la revenirea Domnului Hristos. Aceste profeții duble, avem și în cartea profetului Isaia profeții duble, sunt foarte greu de înțeles, sau mai degrabă, zice, sunt foarte greu de interpretat, de acceptat, pentru că ele sunt destul de clare. Profețiile acestea au, să spun, o cheie. Cheia este aceasta. Dacă un autor ulterior, un alt profet, face aplicarea acestei profeții, înseamnă că profeția aceasta își găsește prima ei aplicare. Dacă un autor ulterior, oricare ar fi el, nu face absolut nicio referință la această profeție, înseamnă că acea profeție nu a îndeplinit condițiile ca să fie aplicată. Deci trebuie să urmărim, oricât ar fi ele de frumoase, oricât ar fi de interesante, nu pot să aibă valoare până când un profet inspirat nu preia această temă și o tratează.
Domnule pastor, cum obținem cheia? Aici ar putea spune ascultătorii noștri că doar unii inițiați au cheia și cum se poate verifica această cheie? Cum poate fi luată ca exactă?
E foarte simplu. Deci, eu când mă duc acasă, pun cheia într-un loc, într-un cui. Sau o pun undeva pe o etajeră, pe o măsuță. Nu o pui totdeauna exact în același loc. O pui acolo sau acolo. Sunt cam Două, trei locuri unde spui cheia. Și când îți trebuie, te duci acolo.
Ori acolo, ori dincolo
și o cauți. Cheia se găsește în profeții care vin după. După Zaharia îl avem pe Maleah, care este imediat și este în aceeași perioadă, deci nu putem să avem prea multe legături între ei. Dar sunt profeții Noului Testament. Profeții Noului Testament îl citează pe Zaharia de multe ori. Deci se folosește practica. Și atunci luăm toate citările lui Zaharia. La ora actuală nu este o problemă. Orice om care citește cu atenție Biblia găsește, uite, acest lucru a fost spus cu tare. Apoi avem o mulțime de cărți care au făcut deja studiile respective și au scos pe listă. Iată profețiile lui Zaharia care apar în Noul Testament. Atunci, fie că citim noi cu atenție Biblia și vom găsi, fie că căutăm în anumite cărți, în listele respective și găsim. Atunci, tot ceea ce apare după el, profețiile acestea au o anumită valabilitate și anumită valoare. Vedem ce spune autorul și putem să găsim. Am citit de profețiile mesianice, așa am văzut cu exactitate. Prețul care a fost plătit, numele ogorului, omul care a fost păstorul, care i s-a dat plata, rănile, toate aceste elemente mesianice au fost reluate de autorii Noului Testament și au avut o împlinire. Atunci e foarte simplu, nu este complicat, totul e să cauți. N-ai găsit-o acolo, caut-o mai departe că o să găsești cheia.
Domnule pastor, ați găsit vreo profeție care nu s-a împlinit?
Sigur că da. Și chiar astăzi vom vorbi de una din aceste profeții. Profeția cea mai interesantă și care creează așa o mare curiozitate între cititorii evanghelici de astăzi este legată de Ierusalim. Normal ca profetul Zaharia să vorbească de Ierusalim, fiindcă acesta era și scopul său principal. Cu această viziune începe cartea lui, omul care aleargă, du-te și spune tânărului că Ierusalimul va fi o cetate deschisă. Va fi o cetate imensă, nici nu va mai putea cuprinde între zidurile ei pe toți locuitorii. Deci iată că subiectul central este prezentarea Ierusalimului. În capitolul 14, ultimul capitol al cărții lui Zaharia, se discută cel mai mult despre Ierusalim. Aici avem două viziuni ale Ierusalimului. Avem o viziune care se poate intitula dorința lui Dumnezeu, idealul lui Dumnezeu pentru Ierusalim, element care urma să se împlinească în mod literal în viața lor, cu o condiție, și avem viziunea Ierusalimului viitor, care va coborî din cer, la revenirea Domnului Hristos de pe norii cerului. Deci avem de a face cu două Ierusalime. Unul fizic, care reprezenta idealul cel mai frumos pe care Dumnezeu îl avea pentru ei, pentru poporul evreu, și unul spiritual de viitor, apocaliptic, care va coborî și care va împlini ceea ce nu s-a putut împlini cu Ierusalimul acesta. Așa că, având două paliere, având două Ierusalimuri diferite în atenție, trebuie să fim foarte atenți care din profeții se referă la unul și ce documente avem despre împlinirea acestuia și care se referă la celălalt. Și acum totul este să citim și să vedem care este.
Cheia o avem.
Cheia o avem. Iată capitolul 14. Iată, vine o zi a Domnului și prada ta va fi împărțită în mijlocul tău. Și voi aduna toate națiunile la luptă împotriva Ierusalimului și cetatea va fi luată, și casele vor fi jefuite, și femeile batjocorite, și jumătate din cetate va merge în captivitate, și rămășița poporului nu va fi nimicită din cetate. Și Domnul va ieși și va lupta cu națiunile acelea, ca atunci când a luptat în ziua bătăliei, și picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este înaintea Ierusalimului, spre răsărit. Și muntele măslinilor se va despica în mijlocul său spre răsărit și spre apus, va fi o vale foarte mare și jumătate din munte se va retrage spre nord și jumătate din el spre sud și voi veți fugi prin valea munților mei, pentru că valea munților mei se va întinde până la Ațel. Și va fi așa, în ziua aceea nu va fi lumină, cei care strălucesc se vor întuneca și va fi o zi deosebită cunoscută Domnului. Nu va fi nici zi, nici noapte și în timpul serii va fi lumină. Iar mai departe spune, și va fi așa, în ziua aceea vor izvori ape vii din Ierusalim, jumătate din ele spre Marea de Răsărit și jumătate din ele spre Marea de Apus. Așa va fi și vara și iarna.
Ei. De ce nu mergeți mai departe? Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea va fi un singur vai. Este ceva cu totul și cu totul special.
E frumos, așa
foarte
este.
Foarte frumos.
Acum, important este să vedem unde se aplică acest lucru.
Până unde se referă la...
Deci primul lucru pe care trebuie să-l căutăm este să vedem dacă avem un scriitor ulterior, inspirat, deci un profet, care preia ceva din mesajul acesta în cuvântul său. Și vreau să citesc acum din Cartea Apocalipsei, capitolul 22, chiar de la versetul 1. Ca să ne fie clar, capitolul 21 ne prezintă: și am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră și marea nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Deci rețineți această idee. Unde ne găsim? În noul Ierusalim, coborând din cer. Și acum, capitolul 22, în acest nou Ierusalim, merge cu camera de filmat și face un zoom și spune: și mi s-a arătat un râu de apă al vieții, strălucitor ca cristalul, ieșind din tronul lui Dumnezeu și al mielului. Și în mijlocul ei și al râului de o parte și de alta era pomul vieții, făcând 12 roade. Acesta este tabloul. Și acum citiți dumneavoastră aici, că noi am citit în partea aceasta, și va fi așa, în ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim. Vor izvorâ ape vii din Ierusalim. Cum se știe că în Ierusalim nu există decât un singur izvor, Gihon, și acela insuficient pentru ca să ofere apă întregii cetăți, doar 3.000 de oameni putea să adape cu apa lui. Există un pârâu, Chedronul, care mai are un mic pârâu, Valea lui Hinom, dar care nu au apă decât când plouă puternic. Sunt niște torenți, torenți de câteva ore, să nu creadă cea că vor curge acolo continuu. Niște torenți de câteva ore. Acestea sunt, hai să numim, apele Ierusalimului.
Da.
Dar aici spune: și vor curge ape vii din Ierusalim și vara și iarna. Și vara și iarna. Deci este clar că apele acestea nu sunt din orașul fizic actual. Pentru că nicăieri unde nu a fost un râu, apare peste noapte un râu. E clar. Aceasta nu se referă la orașul de astăzi. Se referă la un oraș virtual, de viitor, apocaliptic, când va coborâ din cer.
Este și o întărire, după părerea mea, am o traducere care spune: așa va fi și vara și iarna.
Da, asta
așa va fi.
Așa va fi și vara. Deci iată că profeția aceasta este preluată de Ioan în Apocalips și aplicată la revenirea Domnului Hristos pe norii cerului, când noul Ierusalim, instalat într-un mod miraculos prin muntele măslinilor, care se va despica și va pregăti un loc, hai să-l numim purificat, fără microbii pământului acestuia, fără rivalitățile grupurilor: asta e cartierul meu, cartierul tău.
Cu surse fără, de hrană și de apă.
Fără toate acestea, fără uscăciunea care este acolo, că Ierusalim este într-o zonă uscată, va fi un oraș complet nou, făcut într-un loc purificat de Dumnezeu prin despicarea munților și care va avea aceste condiții. Deci, concluzia. Prima parte a capitolului 14 din Zaharia se referă nu la un oraș din condițiile noastre sau la Ierusalimul din anumite perioade ale istoriei, ci se referă la Ierusalimul spiritual, coborât din cer, la revenirea Domnului Hristos. Și vreau să vă spun că profeția aceasta este foarte îndrăgită de către evrei, pentru că este profeția lor.
Da.
Și o așteaptă. Ei așa o așteaptă. Ei nici nu își fac o iluzie că lucrul acesta se întâmplă acum, în orașul de astăzi, cu politica și cu economia lui de astăzi. Ei așteaptă venirea lui Mesia, care va atinge cu picioarele lui muntele măslinilor și momentul în care va atinge muntele măslinilor, pământul acesta va trece printr-o transformare uimitoare, primul element care va avea loc conform interpretării rabinice, fiind învierea morților. Și este corect, pentru că primul lucru care se face la a doua venire a Domnului Hristos este învierea morților credincioși. Și pentru că ei cred acest lucru, aici este partea și mai interesantă, au făcut din muntele măslinilor cel mai mare cimitir și cel mai vestit cimitir, spunând, dacă Domnul Hristos, dacă Mesia, noi facem analogia Domnul Hristos-Mesia, că așa este, pentru ei, dacă Mesia va atinge prima dată pământul pe vârful muntelui măslinilor, atunci primii oameni care vor învia sunt cei care sunt pe muntele măslinilor. Și cimitirul de acolo este cel mai scump. Din toată lumea, cei care își permit și au bani, vor să fie îngropați la Ierusalim ca să învie primii. Iată o primă prezentare, iată o primă explicație în care avem o mulțime de argumente și avem și interpretările rabinice pe care eu vi le-am spus așa mai mult pentru a îmbogăți cunoștințele și pentru a crea o anumită imagine.
Cred că este o urare fericită să fii îngropat pe muntele măslinilor.
Pentru ei, da,
pentru
este.
Ei, da.
Acum, pentru un creștin, muntele măslinilor are foarte multe valori importante, de acolo s-a înălțat Domnul Hristos, aici va reveni, iar pentru un creștin autentic, toate aceste profeții sunt reportate la acel moment. Deci tot ce se va mai întâmpla cu Ierusalimul are valoare în acest moment, sau din acest moment, când Domnul Hristos va aduce din cer noul Ierusalim. Doar acolo se va putea împlini visul lui Dumnezeu cu cetatea sa sfântă. Doar în aceste momente. Precizez acest lucru, fiindcă în politica actuală, Ierusalimul este de foarte multe ori folosit, manevrat, manipulat, lucruri care le avem în partea a doua a capitolului 14.
Da.
Începând cu versetul 12, citim. Și aceasta va fi plaga cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care au luptat împotriva Ierusalimului. Carnea le va putrezi, stând ei încă pe picioarele lor, și ochii le vor putrezi în orbitele lor, și limba le va putrezi în gura lor. Și va fi așa, în ziua aceea va fi de la Domnul o panică mare printre ei și vor apuca fiecare mâna aproape lui său și mâna lui se va ridica împotriva mâinii aproape lui său și Iuda va lupta și el la Ierusalim și vor fi adunate bogățiile tuturor națiunilor din jur, aur, argint, haine foarte multe și va fi așa, toți câți vor rămâne din toate națiunile care au venit împotriva Ierusalimului se vor sui din an în an ca să se închine împăratului, Domnului oștirilor și să țină sărbătoarea cortilor. Și va fi așa, cine nu se va sui la Ierusalim din toate națiunile pământului ca să se închine împăratului, Domnului oștirilor, peste aceea nu va fi ploaie. Ei, aceasta este o profeție foarte frumoasă, dacă vrem să o luăm din punctul acesta de vedere. E prezentată o situație ideală când Ierusalimul va deveni un centru mondial, Ierusalimul va fi o cetate extraordinară, cei care au luptat împotriva ei vor fi nenorociți vai de capul lor, iar cei care vor veni să se închine vor fi privilegiați. Și atunci spune, vedeți, uite, așa va ajunge Ierusalimul. Și foarte mulți, foarte mulți creștini așteaptă ca Ierusalimul fizic de astăzi să atingă acest moment. Așteaptă. Și spune, uite, vedeți, Ierusalimul a fost eliberat de evrei, uite, un prim pas, Ierusalimul a devenit cea mai mare cetate, cel mai mare oraș evreiesc, Ierusalimul prosperă, înaintează, mai au anumite probleme, mai sunt unii care, dar se va întâmpla cu ei ce spune profetul și într-un viitor vom ajunge aici. Aceasta este viziunea dispensaționalistă, care nu are absolut niciun suport. Ați observat, în prima parte pe care am citit-o, ne-am dus după program. Există un profet ulterior care face referință la ceva din profeție și am găsit. Ioan în Apocalipsa face o precizare exactă, punct cu punct la ce a spus Zaharia. Există vreun profet care să facă referire la elementele citite de noi de la versetul 12 în continuare? Nu există. Puteți să căutați în fiecare verset din Noul Testament și nu veți găsi o referire la această precizare că dușmanii Ierusalimului vor fi pedepsiți și cei care vin să se închine acolo vor fi binecuvântați, care vor veni la sărbătoarea cortului. Ba din contră, găsim o referire precisă. Primul sinod de la Ierusalim din anul 49 a decis ca să nu mai pună pe umerii creștinilor dintre neamuri poverile pe care le-au dus ei, adică jertfele și sărbătorile. Deci iată că în noua eră creștină, elementele specifice Ierusalimului, adică sărbătorile care se țineau la Ierusalim și jertfele care se aduceau la Ierusalim, sunt abrogate, pe când Zaharia spune că ei vor veni să se închină la sărbătoarea corturilor. Însă în creștinism, sărbătoarea corturilor nu își mai are valoarea. Așa că trebuie să vedem în această parte doar profeția condițională a lui Dumnezeu, profeția dublă, prima variantă, dacă în perioada restaurației, imediat după Ezechia, iudeii care s-au întors din robie ar fi mers pe linia corectă, ar fi fost niște creștini autentici, conștiincioși, corecți, cinstiți, morali, Dumnezeu ar fi făcut din această mică națiune care a renăscut o putere fantastică. Dumnezeu le-ar fi dat atât de multă prosperitate încât ar fi fost invidiați de toată lumea și ar fi venit împotriva lor. Vedeți, Zaharia și cu Ezechiel se completează. Ezechiel spune că Gog și Magog vor veni să lupte împotriva Israelului. Zaharia spune că oamenii vor veni să lupte împotriva Ierusalimului. Deci, se completează. Și amândoi spun că aceste popoare care vor veni să lupte vor fi nimicite de Dumnezeu. Ei, situația aceasta nu s-a întâmplat pentru că Ierusalimul nu a fost la înălțimea lui. Vom avea pe profetul Maleahi și când vom trece acum la profetul Maleahi, acolo vom putea să vedem ce se întâmplă peste aproximativ 100 de ani cu acest Ierusalim. Deci profetul Maleahi este cel care ne dă răspunsul.
La aceasta ne vom referi săptămâna viitoare. Mai avem 2 minute în care v-aș ruga, domnule pastor, să specificați cine folosește totuși parte din această profeție neverificată prin spusele ulterioare ale profeților. Mă gândesc la pelerinajele care se organizează acum și aceste vorbe sunt foarte folosite pentru a câștiga.
Bine, mie nu-mi place să intru în polemică. Eu vreau doar să prezint Biblie și vreau să spun că dacă Biblia nu o studiem corect și nu o aplicăm corect, putem să ajungem la niște concluzii foarte dificile. O aplicare strict mecanică, fără un suport, duce la acea viziune dispensaționalistă care a creat politica unor state mari și ele se ghidează în politica actuală a Orientului Mijlociu pe anumite versete din aceste profeții. Sunt foarte mulți predicatori și foarte mulți evangheliști de renume care folosesc aceste citate și zice, vedeți, uite, acolo așa merge. Și din cauza aceasta, sute și mii de occidentali vin și locuiesc în Ierusalim, spunând, aici va fi, acesta este, vreau să locuiesc aici. Eu am cunoscut astfel de oameni. Băi, de ce te chinui tu aici? De ce ți-ai părăsit tu casa ca să stai aici așa, în condiții nu chiar foarte, foarte? Pentru că, uite, va fi în viitor. Vedeți dumneavoastră cum influențează o interpretare greșită, atât viața unui om care își creează niște iluzii, cât și niște politici statale care își creează niște iluzii. De ce? Ei cred că așa spune Biblia. Vedeți, Biblia trebuie studiată cu foarte multă seriozitate, trebuie să lăsăm la o parte visele noastre, chiar dacă sunt frumoase, să le lăsăm deoparte și să mergem științific, argument cu argument, profet cu profet, trebuie să se susțină reciproc.
După părerea mea, îi limitez puterea lui Dumnezeu, crezând că doar acolo sau începând cu, dar Dumnezeu este atât de puternic încât în momentul în care va fi învierea morților, vor învia toți, nu doar ca un val, așa începând din, sau poate fi și așa, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu n-ar putea să facă într-o clipită, eu știu că într-o clipită va fi acest lucru. Dumnezeu este mare, de ce să-L limitez eu doar acolo?
Vedeți, interpretările rabinilor sunt foarte simpatice, sunt savuroase. De aceea Apostolul Pavel spunea colaboratorul să băgați de seamă să nu vă luați după basme evreiești meșteșugit alcătuite. Asta erau. Erau foarte frumoase, dar erau omenești. Noi nu putem să creiem o teologie și o credință
pe lucruri omenești. Basme frumoase.
Ne trebuie să ne întemeiem pe un document profetic.
Da.
Acest document profetic este un scriitor ulterior care vine să confirme pe cel anterior și astfel creează premizele sigure ale împlinirii acelei profeții duble.
Despre ele vom vorbi și săptămâna viitoare, când ne vom întâlni cu un alt profet, Maleah, pe care îl vom însoți în călătoria lui în timp și spațiu. Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni! Ne întâlnim săptămâna viitoare!